ef enginn hreyfir andmælum og er það samþykkt. Þá er tekið fyrir fjórða dagskrármálið, leiga skráningaskyldra ökutækja, heildarlög, stjórnarfrumvarp, 421. mál, þingskjal 629, fyrsta umræða. Til máls tekur hæstvirtur iðnaðar og viðskiptaráðherra Ragnheiður Elín Árnadóttir.
Hæstvirtur forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga leigu skráningaskyldra ökutækja á þingskjali 629 í máli númer 421. Frumvarpið, sem eru heildarlög leigu skráningaskyldra ökutækja, er samið af starfshópi sem að iðnaðar og viðskiptaráðherra skipaði í ágúst 2013. Á síðasta löggjafarþingi var lagt fram frumvarp með sama heiti en það náði ekki fram að ganga. Það frumvarp sem hér lagt fram hefur verið endurbætt frá fyrra frumvarpi. Meðal annars má nefna að tekið hefur verið mið af tillögum úr skýrslu einföldun starfsumhverfis og regluverks í ferðaþjónustu en sú nefnd skilaði af sér í júní á síðasta ári. Það þarf ekki að fjölyrða það að ferðamönnum sem sækja Ísland heim hefur fjölgað mikið á síðustu árum. Samhliða hefur aðilum sem bjóð upp á leigu ökutækja fjölga verulega ásamt því að ökutækja leiga er nú fjölbreyttari en áður. Þá er einnig orðið algengara en áður að leið séu út ýmis önnur skráningaskyldu ökutæki án ökumanns, svo sem fjórhjól, vélsleðar og slík tæki. Breytingarnar sem frumvarpi boðar stefna því að styrkja lagarammann starfsemi ökutækja leiga, einfalda regluverkið en á sama tíma bæta eftirlit með starfseminni. Þá felast í frumvarpinu skýrari ákvæði réttindi og skyldur bæði leigusala og leigutaka, sérstaklega með tilliti til öryggis leigutaka og vegfaranda almennt. Helstu nýmæli frumvarpsins eru eftirfarandi. Frumvarpi tekur til allra skráningaskyldra ökutækja, en reglugerð sett á grundvallin núgildandi laga bílaleigur tiltekur sérstaklega að ekki þurfi leyfi til þess að leigja út skráningaskyldu ökutæki önnur en bifreiðar. Skráningaskyld ökutæki eru bifreiðar, bifhjól, torfærutæki, dráttavélar, eftirvagnabifreiða eða dráttavélar sem gerðar eru fyrir meira en 750 kílóa heildarþyngd, svo og hjólísi og tjaldvagnar. Útgefin leyfi verða ótímabundin en samkvæmt núgildandi lögum gilda leyfi til 5 ára í senn. Að sama skapi eru eftirlitsheimildir samgöngustofu og úrræði hennar eld. Nauðsynlegt þótti að bæta eftirlitsheimildir samgöngustofu og úrræði stofnunarinnar þegar ekki farið að lögum. Frumvarpi gerir því ráð fyrir að samgöngustofa geti gert vettvangskannanir og krafi leyfishafa ýmsar upplýsingar. Þá voru samgöngustofu einnig heimilt að fella niður starfsleyfi ef að leyfishafi uppfyllir ekki skilyrði laganna eða brýtur gegn ákvæðum þess. Enn fremur mun samgöngustofa hafa heimild til þess að leggja dagsektir á hvern þann sem brýtur gegn tiltækum ákvæðum frumvarpsins og lætur undir höfu leggjast að bæta úr brotum sínum ásamt því að geta lagt á stjórnvaldssektir starfi ökutækjaleiga án leyfis. Í þriðja lagi eru auknar kröfur gerðar varðandi gögn sem leggja þar fram til þess að öðla starfsleyfi og töluvert aukið við skyldur leyfishafa. Er þar að ræða kröfur rétta skráningu á ökutækjum hjá samgöngustofu, skyldu til þess að leyfishafi sé skráður eigandi ökutæki sem á að leigja út og sérstaklega tiltekið að ökutæki sem leigja á út þurfa að hafa lögbundna aðalskoðun og hafa gilda ábyrgðartryggingu samkvæmt umferðarlögum. Nýmæli í frumvarpinu svokallaðar einkaleigur. En það eru lögaðilar sem sérhæfa sig í að hafa milligöngu útlegu á skráningaskyldum ökutækjum í eigu einstaklinga. Slíkum aðilum gert að sækjum leyfi samkvæmt lögunum og að uppfylla hluta þeim kröfum sem gerðar eru til hefðbundinna ökutækjaleiga. Samkvæmt frumvarpinu taka lögin þegar gildi en koma til framkvæmda þann 1. maí 2015. Gildstarfsleyfi munu halda gildi sínu en núverandi leyfishöfum gert að tilkynna samgöngustofu að þeir hyggist halda áfram starfsemi sinni í nýju lagaumhverfi. Þá verður samgöngustofu heimilt að kalla eftir viðbótagögnum frá leyfishöfum og eins heimilt að beita ákvæðum eftirlit og sektir gagnvart núverandi leyfishöfum. Í stuttu máli er því markmið frumvarpsins að gera lagaumhverfi ökutækjaleiga skýrara, auk þessum verulega einföldun á regluverki að ræða. Er hér sem áður segir tekið mið af skýrslu starfshóps einföldun regluverks í ferðaþjónustu og reynt að koma upp kerfi sem bæði tryggir skilvirt og einfalt leyfisveitingaferli en líka öflugt og sterkt eftirlit með starfseminni svo tryggja megi öryggi leigutaka og almennings. Hæstvirtur forseti, að lokinni þessari umræðu leggi til að frumvarpinu verði vísa til háttvirtrar atvinnuveganefndar til umfjöllunar en þess má geta í ljósi þeirrar umræðu sem að varð hér áðan nefndarfærslu á náttúrupassafrumvarpinu að hér er komið annað dæmi sem að hægt væri að beina til háttvirtrar forsætis nefndar þar sem að þetta frumvarp fellur bæði að atvinnuvega nefnd sem að hér fær málið að minni tillögu og að umhverfis- og samgöngunefnd þar sem að þetta er jú sannarlega samgöngumál þannig að það er kannski ekki að úr vegi að fara að tillögu háttvirts þingmanns Katrínar Jakobsdóttur og fara yfir forræðismál nefndana og taka til skoðunar þannig að við getum sem skýrast og sem best beint þeim málum í réttan farveg hér innan þingsins.
Fleiri hafa ekki kvart sér hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpi gengur nú til annar umræðu og atvinnuveganefndar ef engin hreyfir andmælum. Það er samþykkt.